presentamos unha moción porque o Concello de Narón está a chamar a asociacións veciñais para que teñen que escoller entre unhas festas ou outras nas que sempre se colaboraba. Algúnas tan importantes que as organiza o propio Concello de Narón, como a Folla Penabolexa ou o Samaín, ou mesmo Alteada en Xuvia, que, por certo, algunha que tamén organiza o Padroado de Cultura, dicindo que van a retirar partidas na dos Liscos, na dos Callos, ou agora o Entroido de Xuvia ou o Magosto Noval. Non entendemos que se faga así, que se retiren partidas mínimas cando ao final estas actividades o fan as asociacións veciñais, que é a parte activa do noso concello, que se ocupa dun espazo público no que poden festexar todos os veciños e veciñas independentemente da súa idade, e donde despois de anunciar partidas que poden ser datadas a 7 millóns de euros que anuncian a bombo e prato para xardís, non teñan para poñer unha carpa ou colaborar con estas asociacións veciñais. Por iso pedimos que se retire esa proposta, que aínda non existe porque non temos nin sequera un borrador dos orzamentos, pero que se manteñan as partidas que nos anos anteriores se tiñan con estas entidades.